Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți din nou la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Discutăm în această emisiune despre un alt profet necanonic. Am discutat în această săptămână despre mai mulți profeți necanonici. În această ocazie vom vorbi despre Mica, fiul lui Imla. El este cunoscut datorită unui pasaj faimos la care se face de multe ori referire din întâia carte a împăraților, capitolul 22. Este aici o situație extrem de complexă și care ne ridică multe semne de întrebare și cere mai multe lămuriri. Discutăm despre acest profet, despre pasajul din 1 Împărați, capitolul 22, împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cine este acest profet Mica, fiul lui Imla? Nu avem foarte multe informații aici în Scriptură, dacă există anumite referințe din alte surse, vă rog să le spuneți.
Probabil este unul dintre fiii profeților care a studiat în școlile lui Ilie, mai multe care erau, probabil unul dintre ei, cu siguranță este un om al lui Dumnezeu, chemat să transmită voia lui Dumnezeu într-o perioadă destul de dificilă din punct de vedere religios pentru Israel.
Situația la care face referire Sfânta Scriptură aici este legată de o decizie cu privire la un război, dacă să se înceapă sau nu acest război. Sunt implicați atât împăratul regatului de nord, aici vorbim de Ahab, cât și împăratul Iuda, Iosafat. Și întrebarea este, dilema este dacă să înceapă acest război pentru recucerirea cetății Ramot în Galad sau nu. Ahab își cheamă un număr consistent, un număr mare de profeți, în jur de 400, spune versetul 6 din 1 Împărați 22. Toți vorbesc în același gând. Iosafat are un semn de întrebare și în acest context apare profetul Mica. Care este de fapt contextul politic în care se desfășoară această acțiune?
Tocmai partea asta este importantă și ne aduce, să spun, un adevăr în plus în dreptul acestui profet Mica. Ahab se găsește la apogeul puterii sale. Cu un an sau doi înainte a avut loc o mare bătălie cu asirienii, Salmanasar al III-lea, bătălia de la Curcar, unde în stela lui Salmanasar se spune că Ahab a avut 2000 de care de luptă și 10.000 de soldați. Această armată, plus coaliția celor care erau împreună cu el, Siria și alte state, a distrus armata asiriană. Ceea ce scoate în evidență este puterea militară a lui Ahab. Un om care se simțea foarte tare și care câștigase o victorie. Tocmai de aceea și-a pus în gând să recucerească o cetate israeliană care se găsea în mâna sirienilor, cetatea Ramot de pe teritoriul Basanului de astăzi. Vedeți, când te simți foarte puternic, atunci nu prea ai așa mare nevoie de Dumnezeu. De aceea el se aliază cu cuscru său, cu Iosafat, cu care erau în bune relații și crezând că doi împărați ai Israelului cu o armată foarte, foarte bună n-au nicio problemă să meargă la război. Și sunt gata să plece. Tocmai în momentul în care sunt gata să plece, Iosafat, un împărat mai religios decât Ahab, un om mult mai aproape de Dumnezeu decât Ahab, îl oprește, îi spune, nu, întreabă-te, rog, mai întâi cuvântul Domnului.
Din descrierea Sfintei Scripturi, chiar și situația aceasta pare cumva în favoarea lui Ahab. Ahab nu avea doar cară, nu doar ostași, ci avea și un număr, o armată de profeți, 400. Și cumva, din ceea ce se descrie aici în Sfânta Scriptură, era doar o formalitate. ca să ai și semnătura profeților. Dar întrebarea este, cine erau acești 400 de profeți? Pentru că sunt multe întrebări aici. Au fost destul de puțini profeți care ai Domnului, pentru că au fost omorâți în perioada lui Ahab și în timpul în care Izabela avea autoritate. A fost omorât și profeța lui Baal, după situația de la Muntele Carmel. Totuși, e un număr mare de profeți. Cine sunt?
O să răspundem și la această întrebare, că este absolut normală și sigur că, da, în mintea noastră se ridică întrebarea aceasta. Însă, în primul și în primul rând, eu sunt șocat de faptul că Ahab e dispus să plece la război fără să întrebe. Consultarea profeților vine doar la întrebarea ridicată de împăratul Iosafat. Iată deci o primă aplicație care a spune-o atunci când ai bani mulți în buzunar, când ai mașină puternică, când mai ai și ceva relații, spui, domne, totul e ok, mi-am aranjat lucrurile, mi-am făcut programul, la ora de sunt acolo, dau atâția bani acolo și am rezolvat problema. Cam așa era Ahab, cam așa gândim noi. Însă apare acest om al lui Dumnezeu. Nu. Hai să le întrebăm și pe Dumnezeu. Bine, dacă e să le întrebăm,
facem o rugăciune,
o facem și pe asta. Și își cheamă profeții de curte. 400. Enorm.
Și care erau în același consens.
Eu cred că profeții acestea de curte erau evrei și nu erau cananiți din Filistia sau din Fenicia. Eu cred că erau evrei. Pentru că întrebarea a fost, întreabă cuvântul Domnului. Iar ei a spus, Domnul zice, Domnul zice, ceea ce însemna în limba ebraică Adonai. Iar Adonai este doar numele lui Dumnezeu, nu este numele unui zeu păgân. De aici trag concluzia că ei sunt profeții lui Dumnezeu compromiși. De ce compromiși? Pentru că cu câțiva ani înainte, Izabela a ucis o mare mulțime de profeți ai Domnului, despre care Obadia spune că eu am ascuns vreo 100 ca să nu-i găsească Izabela. E probabil că și dintre cei ascunși reveniți, probabil că dintre mulții evrei care s-au închinat lui Baal și au spus, nu avem ce face, acum în moment de criză, ne plecăm și noi, dar de fapt ne rugăm lui Dumnezeu.
Domnul știe inima.
Domnul știe inima. Probabil că erau profeți compromiși. Aceasta este părerea mea. De ce? Pentru că dacă tu ai un compromis cu Dumnezeu, adică nu ești corect, spui una și faci alta, dacă tu ai un păcat ascuns, pe care încă îl nutrești și îl ții, fie că este sabatul, fie că e băutura, fie că este adulterul, fie că e hoția sau minciuna, n-are importanță care. Dacă există încă un păcat ascuns în viața ta și nutrit, Dumnezeu nu poate să-ți răspundă. Dumnezeu nu colaborează cu niște oameni care merg pe două cărări. Și dovada este clară. În dialogul care are loc mai departe, Sfânta Scriptură ne dă o mică fereastră ceea ce se întâmplă în cer. Și ceea ce se întâmplă în cer ne prezintă un lucru extraordinar de interesant când apare acolo întrebarea cine îl va amăgi pe Ahab. Cine îl va trimite pe o cale greșită? Și vine un sol și spune, eu am să amăgesc. Cum îl amăgesc? Ce voi fi un duh de minciună în gura tuturor profeților lui. Și acum faceți legătura dumneavoastră cu câteva cuvinte ale Domnului Hristos când spune, voi, cine voi? Fariseii, conducătorii, cărturarii poporului Israel. Oamenii care se închinau lui Adonai, adică Domnului. Ce voi aveți de tată pe diavolul. Pentru că el este un mincinos și tatăl minciunilor. Și ori de câte ori spuneți o minciună, sunteți copiii lui. Deci, profeții aceștia care vin cu o minciună, de unde o au? De la un sol, un duh rău, trimis de Satana, pentru că Satana este tatăl minciunilor, care cu foarte mult talent, cu foarte multă artă, cu foarte mult spectacol, îl încurajează pe Ahab, du-te că vei birui, vei câștiga, vei bate pe sirieni și conducătorul lor, poate hai să-i numim dirijorul corului profeților, că ei de regulă și cântau, vine cu niște coarne, are chiar un fel de gesturi din astea artistice, uite, așa vei bate, așa vei bate. Și probabil că zdrobea cu ele anumite obiecte, uite, așa îi vei zdrobi pe sirieni. Acesta este tabloul care apare în fața a doi regi, în fața unor armate gata de luptă, un tablou pozitiv. Oamenii se simt încurajați, domne, vom câștiga, uite, și profeții Domnului ne susțin.
Da, se creează așa o experiență din asta, o trăire de asta emoțională. Interesant că atât fierul cât și coarnele sunt simboluri ale puterii. Simbolul
ale
care...
puterii imperiale păgâne.
Da, dar păgâne. Erau extrem de prezente și acceptate în mentalul poporului evreu și în mentalul poporului evreu în contextul
evident.
Respectiv. Da. Dar aș vrea să revin un pic asupra acestei imagini pe care ne-ați prezentat-o și care apare în Sfânta Scriptură, acest duh care se înfățișează înaintea Domnului și spune eu am să merg. Cum e? Totuși e duhul de la Satana, spuneați dumneavoastră, dar este trimis, îngăduit de Dumnezeu, și aici se ridică un mare semn de întrebare cu privire la atitudinea lui Dumnezeu sau reacția lui Dumnezeu față de dezonorarea cuvântului său. Adică, la urmă, Dumnezeu rămâne indiferent față de niște înșelători care cu autoritate, cu foarte mare prezență, așa, denaturează cuvântul lui Dumnezeu și el nu ia nicio...
Este prima parte a problemei. Așa cum spui tu, da, se poate trage o concluzie de la prima vedere. Însă, hai să intrăm puțin mai adânc. În primul și în primul rând, Dumnezeu are principiul liberului arbitru. Dumnezeu îngăduie omului să își ducă la îndeplinire toate gândurile și toate planurile sale. Acesta este primul lucru. În al doilea rând, Satana era încă un înger puternic care mergea în cer de multe ori până la cruce, avem exemplul lui Iov, se prezenta ca un reprezentant al acestui pământ, dialoga cu îngerii de acolo, dialoga poate chiar și cu Dumnezeu și își susținea părerile lui, ideile lui și le susținea. Iar Satana are autoritate asupra fiecărui om care nu stă sub aripile ocrotitoare ale lui Dumnezeu. Deci cel ce stă la umbra celui atotputernic și se adăpostește sub aripile sale, zice despre Domnul, El este scutul meu, El este adăpostul meu, în orice situație. Dacă nu ai această poziție foarte aproape de Dumnezeu, și cum poți să o ai dacă tu faci compromis? Mă duc în fața chipului și plecăciune, plecăciune, plecăciune și apoi zic, Doamne iartă-mă că de fapt eu m-am închinat ție în momentele acelea. Dar ce impresie ai lăsat? Ai lăsat impresia că tu te-ai închinat idolului și de fapt te-ai închinat. Deci o asemenea duplicitate, o asemenea atitudine în care ești și cu Dumnezeu și cu zeul păgân, nu mai însemnează că ești sub umbra aripilor ocrotitoare ale Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu nu mai poate să te protejeze de orice. Și primul lucru care te afectează, cine este? Duhul de minciună al Satanei. Satana îți inoculează prin agenții lui o minciună. Și tu crezi că ești omul lui Dumnezeu, cum au crezut acești profeți, cum au crezut fariseii din timpul Domnului Hristos, cum au crezut cărturarii care se duceau și făceau toată slujba de închinare foarte corect, dar Dumnezeu spune, voi aveți de fapt pe tată pe diavolul. Dragii mei, este un mare pericol pentru creștinul de astăzi, oricare ar fi el, de orice nuanță ar fi. Și pentru mine este acest pericol, ca o viață de credință duplicitară, în care mai îngădui unui păcat, să poată să îmi retragă Dumnezeu ocrotirea sa, de unde? În primul rând, asupra minții mele și un duc de minciună, o erezie, o falsă religie să pătrundă și să pună stăpânire pe viața mea, crezând că totuși eu mă închin lui Dumnezeu.
Aspectul acesta este fundamental, este vital atunci când vorbim despre profeți, această încredere această credință manifestată prin fapte, prin atitudini. De aceea Domnul Hristos spunea, băgați de seamă să nu vă înșele cineva într-un anumit sens, rămâneți consecvenți. Și avem versetul cumva de principiu care se referă la această atitudine față de profeți în 2 Cronici 20:20. Încredeți-vă în Domnul, Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în profeții lui, în prorocii lui și veți izbuti. De două ori apare acest verb, da. Aman, care, de unde avem și cuvântul amin, punct.
Și foarte important că aceste cuvinte le spune Iosafat, care era alături de Ahab în fața acestei acestui spectacol al profeților. Și întrebarea se pune, de unde știm noi că oamenii aceștia ne mint? Ei, minunea, Dumnezeu nu te lasă să fii amăgit. Regele Iosafat, care era un rege bun și care el a spus cuvintele, încredeți-vă în Domnul și încredeți-vă în profeții lui, am zice noi pe românește, miroase că ceva nu-i bun. Spectacolul respectiv pentru noi nu-i specific lui Dumnezeu. Cuvintele profeților nu sunt specifice profeților autentici. Vorbele lor nu mi se par mie că atunci când suntem sub ocrotirea lui Dumnezeu, indiferent cine suntem noi, omul cel mai simplu, care nu știe multă carte, care n-a citit multe cărți, va simți prin Duhul Domnului că vorba care o aude nu este corectă. Și Iosafat ridică întrebarea, nu mai ai și un alt profet? Ceea ce aud eu nu miroase bine, nu-mi place, mi se pare că este un spectacol ieftin. Și așa apare al doilea profet în discuție, profetul Mica, fiul lui Imla.
Da, o să ajungem la deznodământ, timpul trece foarte, foarte repede, dar aici apare o altă problemă extrem de delicată. Pentru că noi luăm decizii într-un alt context istoric și de regulă acum în contextul democratic se merge pe principiul majoritatea care votează și este prezentă contra minorității, într-un fel. Aici avem aceeași formulă. Apare Mica, fiul lui Imla. Lui Iosafat îi miroase că ceva nu este în regulă. Și acum avem una dintre cele mai delicate probleme din viața noastră, din contextul cultural în care noi trăim. Pe de o parte avem regula aceasta democratică, regulă care se aplică și în domeniul religios, și aici este foarte
depinde,
într-un anumit sens.
Nu prea sunt de acord.
Da, bine, statutar, dacă luăm mai toate bisericile, așa că pe acest principiu se merge. Iar pe de altă parte, avem manifestări din acestea emoționale și foarte prezente în rețele de socializare, pe televiziuni, televangheliștii care fac exact ca Zedechia, da? Cu coardă de fier. Și
Evanghelia așa. Prosperității.
Exact, da. Și acum întrebarea este, ce faci când îți miroase că ceva nu este în regulă și tu ești într-o minoritate, ești Mica, fiul lui Imla, ai în primul rând convingerea personală bazată pe anumite certitudini, da? Deci nu vorbim despre o trăire emoțională, că într-adevăr așa îți cere Dumnezeu și te confrunți cu un grup care, eu știu, face parte din comunitatea locală sau comunitatea religioasă locală. Ce faci?
Eu cred că acum, în timpul nostru, e mai simplu decât atunci. De ce este mai simplu? Pentru că noi avem acum întreaga Biblie, tot adevărul. Pe vremea aceea era doar o mică parte din Biblie, Tora era în întregime. Iar această Tora nu era la dispoziția oamenilor oricând, pentru că erau foarte puține exemplare și foarte puțini oameni știau să o citească. Cei care știau să o citească erau, de fapt, profeții și fiii profeților și câțiva preoți. Ceea ce facem este consultăm cuvântul scris. Ei atunci aveau în schimb ceva mai mult decât avem noi atât. Aveau profeți, oameni care vorbeau din partea lui Dumnezeu. Iosafat face exact acest lucru. Cum noi ne ducem astăzi să consultăm Biblia, să o citim cu atenție, să o verificăm bine, ca să aflăm adevărul, el spune, te rog, mai adun un alt profet. Cei care mi-ai adus, nu am încredere în ei. Mai ai și un alt profet? Și zice, da, mai am, vreau să-l aud. Vedeți, niciodată Dumnezeu nu își lasă adevărul său de izbeliște. Dumnezeu are întotdeauna o contrapondere, o contragreutate care să facă față mulțimilor de minciuni, de falsități și de erori care există. Asta e minunea. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că și atunci și astăzi El are un om, nu contează, o carte, Nu contează, dar are ocazia, posibilitatea ca să afle adevărul. Și atunci acest adevăr era rostit prin profetul Mica, fiul lui Imla.
Mai avem doar aproximativ 5 minute pentru deznodământ, pentru că este unul dramatic. Se termină cu niște acuzații, niște profeții foarte înspăimântătoare. Lui Ahabi se vestește decesul, moartea. Mica este încarcerat, este arestat și cumva toată situația rămâne suspans. Dacă se va împlini ce zice Mica, într-adevăr avem dovada că el a fost profetul lui Dumnezeu. Dacă nu, înseamnă că ceilalți profeți au fost profeți adevărați. Ce ne puteți spune despre acest deznodământ?
Păi tu ai spus totul. Eu nu pot să mai fac decât să precizez un singur lucru. Dumnezeu a spus de la început, prin Moise, că o profeție este valabilă după ce se împlinește ea. Acum nu trebuia să aștepți foarte mult. Oamenii plecau la război. Hai să zic, cu drumul, cu toate acestea, ținea vreo săptămână. Pe 7 zile, aproximativ. Hai să zicem 2 săptămâni. În cele 2 săptămâni, Mica trăia în închisoare hrănit cu pâinea amărăciunii. Ce pâine era aceea, nu pot să-mi dau seama. Mucegăită cum era, oricum era în cea mai grea situație posibilă. Și Mica se ruga, Doamne, eu sunt convins că Tu m-ai trimis și că Tu vorbești prin mine. Eu sunt convins că ceea ce Tu ai spus este adevărat, adică turma Domnului, poporul Israel, rămâne fără păstor, adică regele va muri. Doamne, aștept vestea aceasta, aștept deznodământul războiului. Și ca la orice război, este un sol care aleargă, aleargă, aleargă cu sufletul la gură și ajunge în capitală cu vestea. Împăratul a murit. Toată cetatea s-a întristat. Un singur om se bucură. Cine? Mica. Sunt profetul Domnului. Pentru că ce am spus s-a împlinit. Întrebarea mea este, ce-au făcut ceilalți oameni care au fost martori la ce au spus 400 de oameni și ce a spus un profet? Au pus mâna pe cei 400 și să zică cel puțin, băi, vă dăm afară din servici, nu mai mâncați nimic, pentru că ați mâncat pâinea degeaba. Cel puțin au făcut atât? Nu cred. Ce-au făcut cu Mica? L-au luat din închisoare și să-l pună în față, Mica, tu ai fost omul lui Dumnezeu, tu ne-ai spus adevărul, Domnul fie lăudat. Nu știm nimic ce s-a întâmplat. Știm un singur lucru. Profeția lui Mica a fost autentică, a fost adevărată. Iar poporul Israel a mers mai departe pe drumul lui, fiindcă foarte greu este să le întorci pe un om de pe o cale greșită.
Da, pe de altă parte, vreau să mă refer tot la experiența lui Mica. Este extrem de incomod să iei atitudine atunci când o majoritate are un alt punct de vedere. Este extrem de greu să aștepți acele 7 zile, acele câteva zile până când vine confirmarea că într-adevăr ideea pe care ai avut-o, că ceea ce ai crezut, convingerea ta, este de la Dumnezeu. Și știm cu toții că atunci când am primit confirmările acestea am uitat tot timpul acela de suferință. Dar cred că de multe ori, dacă nu de cele mai multe ori, progresul nostru în experiența credinței și deschiderea viziunii noastre pentru înțelegerea lui Dumnezeu are loc exact în aceste 7 zile, în acest timp când mâncăm pâinea întristării, cum spune cuvântul lui Dumnezeu.
Da, eu aș dori să precizez un lucru acum la final. Cei 400 de profeți vesteau o situație pozitivă, frumoasă. Vei bate, vei câștiga, vei fi victorios, vei fi
Evanghelia
mare de tot. Astăzi se predică aproape de la toate anvoanele un timp de fericire, de prosperitate. Dumnezeu este bun, Dumnezeu ne iartă pe tot, Dumnezeu ne mântuiește pe tot și pe aia și pe aia și pe aia și pe aia în orice situație. Haideți la biserică, haideți să cântăm, haideți să ne bucurăm, haideți să fim fericiți că vom merge toți în rai. O lume care va primi în final pe Hristos, vom fi toți una, vom fi bine.
Toate religiile unite.
Toate religiile, prosperitate, fericire, pace. Aceasta este solia celor 400 de profeți de astăzi. Cu o predică de la anvoanele unor mega biserici, cu o predică de la posturile de radio sau televiziune sau pe toate căile posibile din mass media, dar aceasta se predică astăzi. Și vine un profet, unul singur, care nu vrea să intre în corul celorlalți și spune, eu văd turma risipită fără păstori, adică o judecată cu moarte. Puh, tu ești rău, tu ești terorist, tu ești cel mai periculos om, la închisoare cu el. Vedeți dumneavoastră, întotdeauna adevărul nu este deținut de majoritate. Adevărul există în minoritate. Acest lucru spune Biblia de zeci și de zeci de ori. Aici este credința sfinților care păzesc poruncile. Aceasta este rămășița. Balaurul s-a dus să facă război cu rămășița, deci nu cu majoritatea care au acceptat minciunile satane, ci cu rămășița care au acceptat cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus Hristos. Lucrurile acestea se repetă. Așa că cine vrea să învețe dintr-o lecție trecută va câștiga foarte mult. Adevărul este de către o minoritate, adevărul nu prezintă întotdeauna o viață de prosperitate și de fericire, ci prezintă și momente grele și momente dificile pe care trebuie să le acceptăm și să ne pregătim ca prin ajutorul lui Dumnezeu să le putem depăși. Aceasta este solia lui Mica, fiul lui Imla. Și ne bucurăm că a fost un rege care nu s-a mulțumit cu orice răspuns, simțea că ceva nu este corect și a cerut să afle adevărul din gura unui profet autentic. Căutați și dumneavoastră să găsiți adevărul din gura unui sol autentic care este cuvântul lui Dumnezeu în întregimea lui și care sunt oamenii care vorbesc exact acest cuvânt.
Închei cu semnificația numelui lui Mica. De fapt, Mica înseamnă cine este ca Dumnezeu. Și de aici avem o ultimă lecție, să spunem, pentru timpul acesta. Alte lecții le putem găsi dacă vom citi acest pasaj la care am făcut referire. Întrebarea aceasta trebuie să ne preocupe. Cine este ca Dumnezeu sau sunt ca Dumnezeu? Trăiesc așa cum vrea Dumnezeu? Este o lecție și prin acest nume. Vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, stimați radioascultători, că ne-ați însoțit în timpul acestei emisiuni. Rămâneți cu această întrebare, această preocupare. Vreau să trăiesc așa cum își dorește Dumnezeu. Vreau să fac ceea ce vrea Dumnezeu de la mine, indiferent de context și chiar dacă uneori va trebui să mănânc pâinea întristării. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept să ne reîntâlnim la o emisiune viitoare. Până atunci vă spun la revedere!